Areena.
Naisten jalkapallon Euroopan mestaruuskisat alkoivat Englannissa viime viikolla ja kisat huipentuvat 31.7. loppuotteluun. Ja kyseessä on järjestyksessä 13 jalkapallonaisten Euroopan mestaruuskilpailut. Suomen jalkapallomaajoukkue eli Helmarit pelaa kovatasoisessa B-lohkossa, jossa ovat Espanja, Saksa ja Tanska. Kulttuuri Ykkösessä on nyt haastattelussa etäyhteydellä Johanna Ruohonen, joka on kirjoittanut kirjan Naisten laji, kirja jalkapallosta. Johanna on paraikaa Englannissa seuraamassa mestaruuskilpailuja. Terve Johanna Lontooseen.
Hei.
Toteat kirjassasi, että 500-sivuinen jalkapallon pikkujättiläinen vuodelta 2003 antaa naisten jalkapallolle 2 sivua kirjan loppupuolelta. Eikä muutenkaan löytynyt kauheasti kirjallisuutta naisten jalkapallosta. Voidaan siis hyvin sanoa, että teit kulttuuriteon kirjoittamalla kirjan naisten jalkapallohistoriasta. Yllätytkö itse, miten vähän oli kirjoitettu naisten jalkapallosta?
No siitä oikeastaan tämä koko projekti lähti liikkeelle, että mä tajusin, kuinka vähän siitä on kirjoitettu. Ryhdyin ihan omaksi ilokseni selvittämään jalkapallotarinoita tällaista podcastia varten. Ja siinä sitten hämmästyin, että naisten jalkapallo puuttuu oikeastaan täydellisesti jalkapallokirjallisuudesta. Tai näin päättelin, kun selasin pääkaupunkiseudun Helmet-kirjasta tietokantaa ja sieltä löytyi, olisiko se nyt ollut 1675 tai jotain tätä luokkaa nimikkeitä hakusanalle jalkapallo ja niistä naisten jalkapalloa käsitteleviä teoksia oli 6 ja niistä 3 lastenkirjoja.
Nyt kun naisten jalkapallon arvostus on selvästi noussut tässä, niin mitä luulet, tuleeko tulva naisten jalkapallon kirjoja pikkuhiljaa tässä?
No toivotaan niin, ja ehkä tällainen niin kuin ensimmäinen aalto tulvaa on tullut jo tänä kesänä, eli siinä sitten omaa projektia tehdessäni niin kuulin, että tekeillä on myöskin 2 muuta kirjaa, ja ne on molemmat nyt myöskin ilmestynyt tänä kesänä, ja lisäksi on ainakin Linda Sellströmin tällainen kevyt elämäkerta, ja ilmeisesti jotain muutakin on vielä työn alla, mutta varmastikaan ei ole vielä tullut tyhjennettyä tämä aihe, eli tosi hyvä, että kirjoitetaan lisää.
Joo, ei pajatsoa varmastikaan tyhjennetty. Huomen illalla Suomi pelaa Tanskaa vastaan ja sinulla on lippu tuohon otteluun. Kisojen ensimmäisessä ottelussaan Espanjaa vastaan Helmarit hävisi 1-4. Mitä veikkaat Tanska-ottelun loppunumeroiksi?
No, tämähän on nyt erittäin tiukka matsi molempien joukkoiden näkökulmasta. Eli Tanska hävisi myöskin ensimmäisen ottelunsa Saksalle 4-0. Ja nyt sitten vastakkain on ikään kuin ne lohkon 2 heikointa joukkuetta, joille molemmille sitten olisi tosi tärkeää saada tästä ottelusta pisteitä ja mieluiten tietysti voitto. Eli isot panokset molemmilla joukkoilla, molemmat lähtee hakemaan voittoa. Ja täytyy sanoa, että tietysti niin kuin ennakkoasetelmissa Tanska on ennakkosuosikki. Se on lähtökohtaisesti korkeammalla rankingissa ja kovempi joukkue, mutta kyllä mä silti nyt lähden siitä, että Helmarit pystyy tässä matsissa nyt sitten parhaimpaansa ja sanotaan, että päättyy 2-1.
2-1. Oikein merkkaan itselleni tuon ja katsotaan, miten käy. Toivottavasti juuri näin ja hyvin. Millainen kisatunnelma siellä on paikan päällä Englannissa?
Ihan valtavan hyvä. Mun mielestä tosi positiivinen kisatunnelma. Mä oon Suomen ottelun lisäksi nähnyt paikan päällä Ruotsi-Hollanti-matsin. Ja kun tätä Suomen lukuisaa fanijoukkoa ja fanimarssia ja iloista kannatusta paljon on tuotu esiin Suomen mediassa, niin täytyy sanoa, että ei Hollanti eikä Ruotsi jäänyt kyllä yhtään kakkoseksi. päinvastoin valtava määrä faneja, valtava määrä keltaiseen ja oranssiin pukeutuneita ihmisiä ja lippuja ja tosi hyvä tunnelma. Ja ehkä niin kuin se, mikä on jotenkin kiva huomata, on, että tosi paljon on perheitä liikenteessä, tosi paljon lapsia ja sellainen jotenkin hirveän positiivinen ja iloinen fanimeininki, että puuttuu kaikki viitteetkin tällaiseen niin kuin futishuliganismiin tai örveltämiseen, että tosi ilo ollut olla näissä peleissä.
Kuulostaa oikein hyvältä. Miten hyvin EM-kisat näkyy ihan katukuvassa?
Näkyy jonkun verran. Eli ehkä se, mikä on ollut hauska huomata, että aika monet firmat näyttää tekevän nyt UEFAn ja englantilaisten pelaajien kanssa yhteistyötä. Että tosi paljon näkyy erilaisia mainoskampanjoita, joissa sitten on tämä EM-kisat keskiössä ja Englannin pelaajat poseeraamassa. Ehkä sitten muuten nyt Lontoon kokoisessa kaupungissa, niin ei nyt voi sanoa, että ihan ihmisvilinässä nyt näkyisi, että on kisat käynnissä. Et sitten kun rupeaa menemään kohti juna-asemaa, mistä lähtee juna kisakaupunkiin, niin sitten alkaa näkyä pelipaitoja ihmisten päällä.
Yhteensä 16 maata taistelee paikasta Euroopan mestaruuskilpailujen lopputurnaukseen. Asetan sinut nyt ikävään paikkaan ja pyydän ennustamaan, mitkä joukkueet nähdään loppuottelussa.
Ai että, tämä ei ole hirveän helppo kysymys. Siellä on aika monta aika kovaa maata, mutta kun kaaviota itselleni piirtelin, että mitkä joukkueet etenee puolivälieriin ja siitä sitten eteenpäin, niin sanotaan, että yksi tosi tiukka on, että mun laskelmissa puolivälierissä on vastakkain Englanti ja Saksa, ja niistä nyt voi voittaa kumpi vaan, mutta sovitaan, että emäntämaa pääsee jatkoon, koska se olisi tosi hyvä kisoille. Niin sitten meillä on sen jälkeen välierissä Englanti, Ruotsi ja Ranska ja Espanja. Ja nämä matsit voi kääntyä kummin päin vaan, mutta pistetään se Englanti voittamaan Ruotsi ja Espanja edelleen, vaikka se nyt menetti pari kovaa pelaajaa ja vaikka Ranska oli eilen aivan älyttömän vahva, niin sanotaan, että Espanja voittaa sen matsin, niin sitten meillä on finaalissa Espanja-Englanti. Ja onneksi ei tarvitse rahaa pistää kiinni, koska ihan kyllä kuumin päin vaan voi mennä, mutta musta se olisi ihan kiva, että Espanja voittaisi.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen lähetystä. Haastattelen etäyhteydellä Englannissa naisten jalkapallon EM-kisoja seuraamassa olevaa tietokirjailijaa ja jalkapalloaktiivia Johanna Ruohasta. Niin varmasti jännittävät tunnelmat siellä Englannissa, mutta puhutaanpa naisten jalkapallon historiasta. Miten naisten jalkapallo lähti aikoinaan liikkeelle täällä Euroopassa, Johanna?
No ensin laji käynnistyi täällä Englannissa, eli mistä laji on lähtöisin, ja ihan niin kuin varhaisimmat tällaiset naisten pelaamisen esimerkit löytyy jo 1800-luvun puolelta, ja silloin tämä kytkeytyi aika vahvasti niin kuin naisten emansipaation, naisten äänioikeuden tavoitteluun, tällaiseen niin kuin tasa-arvopyrkimyksiin. Suffragetit tukivat tätä naisten pelaamista, joka sitten oli ikään kuin yksi uusi tapa naisille esiintyä yhteiskunnassa kodin ulkopuolella. Mutta 1800-luvun vaihe jäi aika lyhyeksi, eli nämä sitten myöskin aiheutti mellakoita tai yleisörynni kentälle ja keskeytti pelaamisen. Ja toki tätä sitten ehkä pidettiin enemmän tällaisena näytös- tai show-luontoisena toimintana, eikä niinkään sitten urheiluna. Mutta varsinainen sitten suurempi innostus pelaamiseen syntyi ensimmäisen maailmansodan aikaan, niin ikään täällä Englannissa. Eli kun miehet joutui lähtemään rintamalle ja myöskin sitten miesten jalkapalloliiga keskeytettiin sodan aikana, niin nämä naiset, jotka oli tulleet miesten tilalle tehtaisiin töihin, alkoi pelata jalkapalloa sitten tauoilla tehdastyöntekijämiesten tavoin. Ja näistä tehtaiden naisista kootut joukkueet alkoi sitten, tai heille alettiin järjestää otteluita, ja niistä tuli ihan valtavan suosittuja. Sodan jälkeen vuoteen 20 mennessä niin tällaisia tehtaiden joukkueita oli ympäri Englantia peräti 150, ja ne pelasivat tällaisia ihan niin kuin kilpailullisia turnauksia keskenään. Mutta koska sitten, tai tähän varmasti niin kuin liittyy monia tekijöitä, mutta ei varmaan siitä päästä mitenkään ympäri, että jalkapalloliitossa sitten ei pidetty hyvänä tätä naisten pelaamisen suurta suosiota, ja katkaistaakseen sitten tämän epäterveen kehityksen, niin jalkapalloliitto päätti kieltää naisilta pelaamisen kaikilta seuraan tai kaikilta tähän liittoon kuuluvien seurojen kentiltä, eli käytännössä jalkapallokentiltä. Niin naiset tosiaan sitten ajettiin pois vuodesta 2021 aina vuoteen 1971 saakka
50
täällä Englannissa.
Vuotta. Niin.
Kyllä. Eli naiset toki jatko pelaamista, mutta ikään kuin tällainen organisoitu pelaaminen oli aika mahdotonta, koska ei ollut niitä olosuhteita, joissa voisi järjestää kilpailuja. Niin, ja samantyyppisiä kohtaloita sitten oli eri puolilla Eurooppaa, että jalkapalloliitot otti aika kielteisen kannan naisten pelaamiseen. Ja he toki pelas silti, mutta sen niin kuin just taloudellinen rakentuminen oli sitten käytännössä katsoen aika mahdotonta.
Eli nämä kattojärjestöt halusivat vain kahmia kaiken olemassa olevan rahan sitten miesten jalkapalloon, että tämä oli se todellinen syy siihen kieltoon vai?
Niin, tai ehkä he halusivat vain niin kuin pitää sen miesten keskenäisenä toimintana. Eli kuitenkin kun ajatellaan, että Englannissakaan nyt vaikka ei ollut naisilla äänioikeutta vielä tuolloin, niin ehkä haluttiin niin kuin sitten vaan rajata tämä toiminta miehille ja pitää naiset siellä kotona niin kuin oikein on.
Niin, kattoorganisaatioiden suhtautuminen oli tuommoinen, mutta alkuaikoina, niin millainen se suuren yleisön suhtautuminen naisten jalkapalloon oli?
Nämä sai ihan valtavia katsojamääriä nämä englantilaiset pelit. Toki sitä sitten myöskin eri tavalla on vähätelty, että kyseessä oli sitten uutuuden viehätystä tai että paremman puutteessa mentiin sitten katsomaan naisten pelejä, mutta en mä nyt ihan usko siihenkään, että nämä niin kuin varmasti oli yleisölle kiinnostavia tapahtumia, koska ei ne muuten olisi vetänyt niitä katsojamääriä, mitä ne veti. Eli siis Englannissa puhutaan 10,000-päisistä yleisöistä toistuvasti näissä naisten matseissa. Ja erityisesti yksi joukkue, Dick Kerr Ladies, joka saa nimensä Dick Kerrin tehtaasta Englannin Prestonissa toimineesta, niin se oli tällainen niin kuin aikansa supertähtijoukkue. Ja esimerkiksi ainoa naisten joukkue, joka pääsi tällaiseen varhaiseen keräilykorttisarjaan mukaan. Ja nämä Dick Kerrin naiset, niin he jatkoivat pelaamista sitten tästä jalkapalloliiton kiellosta huolimatta. He kiersi eri puolilla Eurooppaa pelaamassa. Yhdysvalloissa pelasi miesten joukkueita vastaan, koska he ei löytynyt naisten joukkueita, ja voittivatkin osan näistä peleistä, ja sielläkin sitten keräsi suurta huomiota, että tällaiset niin kuin mahtavat englantilaiset pelaajat tuli näyttää pelaamisen mallia. Et kyllä tässä niin kuin varmasti oli semmoinen ihan aito yleisön kiinnostus myöskin mukana.
Tai saa miettimään myöskin sitä, että mitäköhän olisi tapahtunut, jos englantilaisnaisilta ei olisi viety pois 50 vuotta lajin parissa.
Toi on sellainen ajatuskela, mistä niinku väistämättä saa itselleen pahan mielen, kun rupeaa miettimään, että et missä voitaisiin olla nyt. Mutta täytyy, mä otan oppia pelaajista, jotka aina hävityn pelin jälkeen sanoo, että nyt niinku katse kohti seuraavaa peliä, että ei jäädä miettimään näitä vanhoja virheitä, niin ehkä täytyy nyt sitten ottaa se sama asenne, että nyt ollaan menossa hurjaa vauhtia eteenpäin. Mutta täytyy, siis on tärkeää muistaa se historia ja ymmärtää, että vaikka kun argumentoidaan, että miesten urheilua katsotaan niin paljon enemmän, niin siksi se ansaitsee sitä ja tätä enemmän. Että se ei ole mitenkään luonnollaki, että miesten urheilua katsotaan enemmän, vaan se on tällainen hyvin niin kuin tietoisesti rakennettu systeemi, jossa se miesten urheilu on tuotu paremmin esille kuin naisten urheilu, ja siitä on ikään kuin tehty kiinnostavampaa.
Hmm. Kerrot kirjassasi, että miesten jalkapallon juuret Suomessa ovat johdettavissa koulujen ja yliopiston piiriin. Niin miten Suomessa kehittyy sitten naisten jalkapallo?
Joo, tosiaan jostain syystä sinne kouluurheiluun niin tytöille jalkapalloa ei pidetty sopivana lajina. Tai tämähän on ollut just tämä 1900-luvun keskustelu, että jalkapallo on liian raju laji naisille, niin kenties tästä syystä sitten tytöiltä se puuttui Suomessa kouluurheilulajina. Sitä jalkapalloliitto koitti sitten esimerkiksi 80-luvulla tuoda sitten enemmän koululiikunnan pariin. Mutta joo, siis yksittäisiä pelitapahtumia, yksittäisiä joukkueita löytyy Suomestakin ennen 1970-lukua. Esimerkiksi Mikkelissä pelattiin puulaakisarjaa 60-luvun lopulla, mutta monet sitten tämmöiset historian tuntemat pelit on tällaisia esimerkiksi näytösluonteisia otteluita, miesten jalkapallojoukkueiden puolisoista, tyttöystävistä ja vaimoista kootuista joukkueista, että ehkä sitten taas tällaista enemmän hupiluontoista. Mutta tosiaan vuonna 70 UEFA neuvoi omia jäsenmaitaan ottamaan naiset mukaan toimintaan. Ja tämä johtui siis siitä, että kun eri puolilla Eurooppaa naiset eivät olleet mukana siinä jalkapalloliiton toiminnassa, niin he järjestäytyivät keskenään. Eli he perusti omia jalkapalloliittoja ja järjesti esimerkiksi omia niin sanottuja maailmanmestaruuskilpailuja. Tietysti tämän niin kuin maailmanmestaruustermin brändin haltija on FIFA, eli ne eivät olleet virallisia, mutta he järjesti tällaisia kansainvälisiä turnauksia keskenään. Ja siitä sitten nämä kattojärjestöt ikään kuin havahtui siihen, että ei pidä antaa sen naisten pelaamisen kehittyä villisti ilman keskusjärjestöjen kontrollia, ja he sitten kehotti liittoja ottamaan naiset mukaan toimintaan. Ja tämän kehotuksen seurauksena myöskin sitten Suomen Palloliitto käynnisti naisten toiminnan vuonna 1971, ja järjestettiin tällainen ensimmäinen naisten liiga tai sarja, ja myöskin sitten maajoukkue perustettiin, joskin se sitten pelasi ensimmäisen ottelunsa vasta pari vuotta myöhemmin vuonna 1973.
Hmm. Kun katsotaan tätä naisten jalkapallon historiaa, niin mikä on toiminut tai mitkä asiat ovat sun mielestä toimineet käännekohtina naisten jalkapallon suosion lisääntymisessä?
No, usein tietysti käännekohtina puhutaan just tällaisista yksittäisistä kilpailuista. Esimerkiksi vuoden 1999 MM-kisat, jotka järjestettiin Yhdysvalloissa, niin ne oli tällainen niin kuin suuri kansainvälisen huomion hetki siinä kohtaa, ja se esimerkiksi kannusti sitten näitä maajoukkueessa pelanneita naisia käynnistämään ensimmäisen ammattilaisliigan Yhdysvaltoihin, ja se liiga oli sitten muutama vuoden toiminnassa ennen kuin se meni konkurssiin. Mutta tietyllä tavalla nämä historian käännekohdiksi määrittelemät kisat on oikeastaan ehkä enemmänkin seurausta siitä, että on tehty määrätietoisesti töitä ja on kasvatettu sitä näkyvyyden mahdollisuutta. Eli nyt sitten esimerkiksi viimeaikaiset kisat, niin näitä oikeastaan niin kuin säännönmukaisesti aina jokaisia kutsutaan käännekohdaksi, kun aina näkyvyys on suurempaa kuin edellisissä kisoissa, mutta tietysti se pitkäjänteinen työ siellä kisojen välissä on sitten se, joka niitä asioita oikeasti vie eteenpäin.
Jos mennään jalkapallokentän ruohonjuuritasolle niin sanotusti, niin millaista se pelaajan arki on monelle Suomessa kansallisessa liigassa pelaavalle naiselle?
No, mitä mä olen haastatellut aika paljon näitä pelaajia, ja siis olen haastatellut nimenomaan enimmäkseen pelaajia, jotka pelaa ulkomailla, mutta tietysti he on kaikki ennen ulkomailla pelaamista, niin pelanneet myös kansallisessa liigassa, niin moni kehuu, että tekeminen, eli siis se ikään kuin pelaajan arki, se miten treenataan ja miten työskennellään, niin se on hyvin ammattimaista, eli he kehuu kyllä sinänsä tätä niin kuin suomalaista tekemisen tapaa, mutta sitten se, mikä taas jää pitkälle kakkoseksi, kun verrataan näihin ulkomaisiin seuroihin, niin on olosuhteet ja resurssit. Eli tavallaan se ammattimaisuus siinä tekemisessä otetaan niin sanotusti omasta selkänahasta. Eli nämä pelaajat, he opiskelee tai työskentelee pelaamisen ohella. Moni ehkä ennen kaikkea opiskelee, koska pelaajien keski-ikä on hyvin nuori. Eli palkkaa maksetaan hyvin vähän tai ei lainkaan. Ja monissa seuroissa sitten myöskin ehkä just ne fasiliteetit ei ole välttämättä hirveän korkealaatuiset, tai että joutuu pelaamaan huonoilla kenttävuoroilla. Mutta tässä mä luulen, että on kyllä myöskin menty niin kuin kohisten eteenpäin ihan viime vuosienkin aikana.
Ja eikö joissakin tapauksissa on myöskin näin, että talkootyöt kuuluu sopimukseen. Mitä se tarkoittaa käytännön tasolla?
Aivan, joo. Tosiaan, että ei riitä, että pelaamisesta ei saa palkkaa, vaan tosiaan joutuu myöskin maksamaan siitä omasta pelaamisestaan talkootyön muodossa. Et tosiaan olen kuullut useammista seuroista, jossa pelaajasopimukseen kuuluu talkootyö. Velvoite. Eli esimerkiksi myydään lippuja miesten otteluihin tai siivotaan stadion miesten otteluiden jälkeen, että tämä sitten niin kuin kuuluu osana siihen pakettiin, millä sitten naisten toimintaa pyöritetään.
Ja korostaa tavallaan myöskin sitä naisten lajin toissijaisuutta miesten lajiin nähden. Palkintorahoja
niin,
on...
Miehet... Niin.
Kerro vaan.
Joo, ei, oli vaan sanomassa, että ei mene toisinpäin, että miehet eivät ole siivoamassa naisten stadion.
Ei mene, ei. Niin, palkintorahoja on korotettu naisten jalkapallossa, mutta ne jää paljon miesten jalkapallon vastaavista palkintorahoista. Mitä vaadittaisiin, jotta tämä muuttuisi ja naisten jalkapallossa summat lähenisivät miesten jalkapallossa nähtyjä?
No tietysti, siis joo, nämä palkintorahat on aivan marginaalisia naisten kisoissa, ja sitä perustellaan sillä näkyvyydellä ja televisiosopimuksilla sitten, mitä nämä keskusjärjestöt näistä eri kisoista saa. Siinä, missä se miesten jalkapallon talous on niin kuin paisunut sellaisiin aivan megalomaanisiin mittasuhteisiin, niin ehkä itse ajattelisin, että ne keskusjärjestöt voisivat myös niin kuin omalla priorisoinnillaan sitten hieman tukea sitä naisten puolen kehitystä. Mutta siis mitä se vaatii, on tietysti se, että siihen lajiin panostetaan, että se tehdään isosti, että se tehdään näyttävästi. Ja mä sanoisin, että nyt sitä ollaan tekemässä. Nämä vuoden 2022 kisat tehdään isosti, se tehdään näyttävästi. Ja siitä seuraa heti myöskin sitten se, että lippuja on myyty ennätysmäärä. Ja aivan varmasti katsojaennätykset tulee televisiossa rikkoutumaan näissä kisoissa. Eli kyllä se niin kuin vastaavia esimerkkejä voi löytää niin kuin seuratasolta Euroopasta useita. Eli kun panostetaan, niin sitten se myöskin alkaa kantaa sitä hedelmää ja sitten seuraa sponsorit ja seuraa katsojat ja saadaan ikään kuin se talouspohja kasvamaan.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen lähetystä. Haastattelen etäyhteydellä Englannissa naisten jalkapallon EM-kisoja seuraamassa olevaa tietokirjailijaa ja jalkapalloaktiivia Johanna Ruohosta. Ja puhutaan naisten jalkapallon historiasta ja nykypäivästä. Kun miesten jalkapallosta puhutaan suurnimistä, niin sieltä nostetaan helposti esille Pelé, Maradona, Messi, tällaisia. Millaisia naisten jalkapallon suurnimiä Johanna haluaisit nostaa esille?
Oi, no mun omaa sydäntä lähellä on Martta, Brasilian supertähti, nyt 36-vuotias taitaa olla, joka 17-vuotiaana löi itsensä läpi Brasilian maajoukkueessa ja hänet sieltä bongattiin Umeå IK:hon, eli Ruotsin liiga oli tuolloin 2000-luvun alussa Euroopan ja ehkä maailman, tai voi sanoa, että maailman kovin liiga. Ja siellä sitten Martta tällaisella aivan huikealla taituruudellaan niin voitti paitsi liigan maali kuningattaruuden ja voitti UEFA-kappeja, eli mestareiden liigan edeltäjää, ja hänet on sitten palkittu maailman parhaana pelaajana ehkä kuudesti. Tällä hetkellä pelaa Yhdysvalloissa ja itse asiassa aivan juuri tällä hetkellä kylläkin toipuu loukkaantumisesta, mutta hän on mun niin kuin suuri suosikkini. Sitten tietysti kun puhuttiin noista varhaisvaiheista, niin Lily Parr oli tämän Dicker Ladiesin suuri tähti, ja hänet on myöhempi historia nostanut tällaiseen ikoniseen asemaan, eli hänestä ajan lehdistä kirjoitti, että hänellä oli ihan muulin potku, ja siihen aikaanhan myöskin se jalkapallo oli sellainen painava nahkakuula, eli vaati tosiaan voimaa lähettää se pallo, ja hän sitten tahkoi. Puhutaanko jostain tuhannesta maalista, mä en tiedä minkälainen nyt on ollut tämä statistiikka, kun nämä pelit ei ole kauhean virallisia ollut, mutta pelasi usean vuosikymmenen ajan tässä joukkueessa ja tosiaan oli sitten osaltaan nostamassa supersuosioon sitten tätä. Ja hän myöskin aloitti 14-vuotiaana tämän jalkapallouransa, mikä on tietysti edelleen ihan tyypillistä naisten puolella, että se liigaura aloitetaan hyvin varhain. Helmareiden Adelina Engman pelasi 13-vuotiaana Suomen pääsarjassa jalkapalloa. Ja sitten ehkä, joo.
Mietin tätä jalkapallon ammattilaistumista, koska otit esille tuon Lily Parrin, niin voisi sanoa, että hän oli ammattilainen. Marta ehdottomasti on ammattilainen. Niin miten tämä naisten jalkapallon ammattilaistuminen, miten se on lähtenyt liikkeelle?
Lily Parr toki teki tehtaassa töitä, mistä hän sai varsinaisen palkkansa, mutta kyllä hän sai palkkaa myös pelaamisesta. Eli hän oli ammattilainen siinä mielessä. No siis tämä ammattilaistumiskehitys on melko, tai siis hyvinkin viimeaikaista. Eli tosiaan sanoin, että se Ruotsi oli edelläkävijä. Ruotsin lisäksi ehkä Saksa ja muissa Pohjoismaissa vaihtelevasti, niin nämä on niin kuin tarjonnut tällaisia ammattilaisuuden mahdollisuuksia, sanotaan vuosituhannen alusta alkaen. Mutta esimerkiksi ensimmäiset suomalaiset on lähteneet Ruotsiin pelaamaan jo 80-luvulla, ja silloin niin kuin tällaisten ammattimaisempien olosuhteiden perässä, mutta edelleen silloin, vaikka siis ikään kuin se toiminta on ollut hyvin ammattimaista ja korkeatasosta, niin nämä pelaajat on käyneet kaikki päivätöissä sen pelaamisen ohella. Ja oikeastaan sitten tällainen niin kuin kiivaampi kehitys tässä ammattilaistumisessa on tapahtunut ihan siis viimeisen 5 vuoden aikana. Ja se on oikeastaan niin kuin lähtenyt näiden isojen miesten, perinteisten miesten seurojen intressin kasvaessa. Eli kun tämä naisten laji on kasvanut ja näissä seuroissa on ehkä sitten niin kuin tunnistettu se myöskin taloudellinen potentiaali, mitä naisten lajissa on, niin nämä isot seurat on sitten pystyneet omista resursseistaan niin perustamaan naisten joukkueita sitten myöskin siten, että he saa siitä täyttä palkkaa, ja silti siitä huolimatta se naisten joukkueen budjetti vie sitten vaan murto-osan tämän seuran budjetista, niin tosiaan nyt sitten näitä täysammattilaisia joukkueita on syntynyt sitten eri liigoihin näiden seurojen panostusten kautta, mutta myöskin sitten liitot ovat pikkuhiljaa alkaneet eri puolilla sitten kehittää omia liigojaan kohti ammattilaisliigaa, eli täysammattilaisia ollaan nyt tällä hetkellä Englannissa ja tai niin kuin määritelmällisesti ammattilaisliigoja on muun muassa Englannissa ja Yhdysvalloissa ja Japanissa, ja nyt sitten Espanjassa ja Italiassa ollaan siirtymässä täysammattilaisiin liigoihin.
Niin tosiaan useissa Euroopan maissa miesten korkeimmalla sarjatasolla pelaavat joukkueet on myös lajiliittojen määräyksillä pakotettu perustamaan naisten joukkue. Niin millaisia riskejä sä näet tässä?
No esimerkiksi Italiassa on tällainen sääntö, että joko täytyy perustaa tyttöjen akatemia tai sitten tehdä yhteistyötä jonkun olemassa olevan naisten joukkueen kanssa. Tämä tuli muistaakseni 2015 tämä sääntö, ja siitä meni sitten pari vuotta, että tosiaan nämä suurseurat keksi, että tässähän on niin kuin, mahdollisuus brändäytyä myöskin sitten siellä naisten puolella isosti, ja Juventus lähti suurimuotoisesti tekemään tätä naisten toimintaa ja onkin sitten voittanut jokaisen Italian mestaruuden sen naisten joukkueen perustamisen jälkeen. Mutta kun tätä on niin kuin selvitelty ja tässä kun vertailevaa tutkimusta, että mitä tämä tekee, niin tavallaan niin kuin tämä on helppo keino ikään kuin nostaa sitä naisten toiminnan laatua, koska siihen pystytään osoittamaan isompaa budjettia, mutta kyllä se myöskin niin kuin näkyy, että näissä seuroissa sitten helposti se naisten toiminta on silti hyvin niin kuin toissijasta siihen miesten toimintaan nähden, että ei niitä niin kuin kuitenkaan sitten välttämättä kehitetä tällaisina ihan niin kuin rinnakkaisina. Mutta se täytyy sanoa, että tietysti tällaisille niin kuin suurseuroille, joille se oma brändi on tärkeä, niin silloin tietysti se varmasti myöskin auttaa, että se naisten toimintakin halutaan saada menestyksekkääksi, että se sitten sopii siihen maineeseen.
Niin, olisiko tämä malli myös Suomessa hyvä keino nopeuttaa naisten jalkapallon kehitystä?
No esimerkiksi Palloliiton puheenjohtaja ja KuPSin pääomistaja Ari Lahti on tätä mieltä. että tämä olisi nimenomaan se ensisijainen keino, mutta silti siis Palloliitossa ei ole tällaista suunnitteilla. Ehkä tietysti voi todeta, että Suomessa nyt miestenkin seurojen budjetit on hyvin vaatimattomia verrattuna näihin Euroopan suurseuroihin, mutta silti liikkuvat toki aivan eri suuruusluokissa kuin nämä itsenäisinä organisaatioina toimivat monet pienet kansallisen liigan toimijat. Se on ehkä totta, että se on varmasti niin kuin nopein keino, mutta onko se sitten kaikkein paras tai ainoa oikea keino, niin siihen en osaa ottaa kantaa.
Mitä luulet, miten ammattilaistuminen vaikuttaa ruohonjuuritason harrastamiseen?
Hyvä kysymys. Se ehkä mun niin kuin oma kokemus taas, että sitten kun ruvetaan puhua siitä harrastamispuolesta, niin tuntuu, että se ammattilaisuus on jotenkin liikaakin läsnä siellä ihan pienten lasten harrastamisessa. Et nyt on viime aikoina taas nähty hyviä mediapuheenvuoroja siitä, kuinka tällainen varhainen erikoistuminen ja ikään kuin yhteen lajiin panostaminen niin ei ole lainkaan hyväksi niin kuin urheilijakehityksen kannalta. Ja tosiaan sellainen niin kuin ylipäänsä keskustelu siitä, että vaikkapa 8-vuotiaiden lasten kohdalla, että tähdätään ammattilaisuuteen, niin se on jotenkin mun mielestä hassu lähtökohta, koska ihan tilastollisestikin katsoen, niin ikäluokasta vain muutama voi Suomen kokoisessa populaatiossa niin päätyä ammattilaiseksi, niin silloin se harrastaminen olisi niin kuin viisaampaa organisoida myös sitä 98% palvelevaksi tai 99,5%. Mutta tässä mielessä niin tietyllä tavalla ehkä se tyttöjen harrastaminen on saattanut olla jopa terveemmällä pohjalla, koska sieltä on niin kuin puuttunut tämä valtava paine ja sitten ehkä sitten just, että huipputytöt on sitten usein siirtynyt pelaamaan poikien joukkueissa. Mutta en osaa sanoa, että näkyykö tämä naisten kentän kasvava ammatillistuminen nykyään sitten jotenkin siellä harrastepuolella, mutta positiivisena trendinä ainakin nyt näkyy se, että yhä useammat seurat niin kuin ottaa myös sen tyttöjen harrastamisen vakavasti osaksi omaa toimintaansa ja siinä tietysti onkin niin kuin mahdollisuus kasvattaa sitä omaa toimintaa ja omaa harrastajapohjaa, että tytöissä vielä riittää lisää harrastajia saatavaksi.
Mikäli on poikkeuksellisen lahjakas suomalainen jalkapalloilija, niin minne päin maailmaa kannattaa lähteä etsimään joukkuetta ja pelaamaan?
Valtaosa suomalaisista huipuista, eli tosiaan niin kuin aikaisemmin tässä mainitsin, niin Suomessa on hyvin vaikea tulla jalkapallolla toimeen. Eli nämä huiput sitten joutuu melko varhaisessa vaiheessa tosiaan valitsemaan, että lähteekö ulkomaille sitten etsimään niin kuin jalkapallouraa tosissaan vai jatkaako Suomessa ja sitten ehkä tekee jotain muuta sen pelaamisen ohessa. Niin, no, valtaosa suuntautuu Ruotsiin, eli se on niin kuin tavallaan sellainen ensimmäinen askel ehkä ulkomaille. Ja tosiaan vielä 10 vuotta sitten se oli niin kuin maailman parhaita paikkoja pelata, mutta nyt sitten taloudellisessa mielessä niin Englantia ja muutamat muut Länsi-Euroopan maat on niin kuin ajanut taloudellisissa mahdollisuuksissa ohi. Ja myöskin sitten ehkä nyt just se Englannin liiga rupeaa olemaan kyllä maailman niin kuin kovimpia. Niin sanotaan, että monet sitten pyrkii sieltä Ruotsista jatkamaan matkaa. Englanti on tosiaan erittäin kova ja Yhdysvallat. Saksa, siellä ei tällä hetkellä pelaa liigassa, Bundesliigassa yhtään suomalaista. Sitten myöskin niin kuin hyviä ammattilaisuuden mahdollisuuksia tarjoavia, mutta sitten pikkasen niin kuin epätasaisempia liigoja löytyy esimerkiksi Ranskasta, Espanjasta ja Italiasta. Eli näissä sitten ne liigan huippujoukkueet ovat niin kuin huippufasiliteeteissa toimivia ja hyvää palkkaa maksavia, erittäin kovia joukkueita, mutta sitten taas sieltä niin kuin liigahäntä päästä saattaa löytyä ehkä sitten vähän tällaisia niin kuin, ei niin hyvin resurssoituja ja ei niin ammattimaisia joukkueita, että et sitten se liigan sisäinen vaihtelu on suurempaa.
Niin olet todennut, että Ruotsi on valovuosia edellä naisten ammattilaisjalkapallon kehittämisessä. Mitä siellä tehdään niin oikein?
No, se on tosi hyvä kysymys ja itse asiassa kiinnostavaa on se, että tämä virallinen jalkapallo, eli Jalkapalloliiton panostus naisiin, niin alkoi täsmälleen yhtä aikaa Ruotsissa ja Suomessa, mutta ehkä niin kuin se valovuodet selittyy sillä, että Suomessa, kun se toiminta käynnistyi silloin 70-luvun alussa, niin siihen ei niin kuin hirveästi panostettu. Et sen jälkeen, kun se liiga oli saatu pystyyn, niin sitten se pyöri niin kuin pyöri ja siihen ei sitten niin kuin hirveästi osoitettu sen suurempaa intressiä, kun sitten taas Ruotsissa on ehkä niin kuin määrätietoisemmin sitten sieltä alusta asti sitten tuettu ja kasvatettu sitä naisten lajia. Ja vaikea sanoa, ehkä vaan niin kuin sellainen erilainen niin kuin urheilu- ja urheilijakulttuuri myöskin vaikuttaa, ja nykypäivänä vaikuttaa hyvin konkreettisesti myöskin niin kuin sponsorit, eli Anne Mäkinen sanoi mulle haastattelussa, Anne Mäkinen, joka siis ehdottomasti kuuluu sille aiemmalle listalle jalkapallosuuruuksia, jotka pitää tuntea, Suomen maajoukkojen yksi suurista hahmoista ja 2005 EM-kisojen paras pelaaja. Hän toimi AIK:n urheilutoimenjohtajana ja sanoi, että ruotsalaiset sponsorit eivät enää katso hyvällä, jos ei ole vakavasti otettavaa naisten toimintaa. Eli se tietysti myöskin sitten viimeistään pakottaa seurat panostamaan vakavasti toimintaan, kun sponsorit näin vaatii. Mutta esimerkiksi nyt, kun kisojen alla uutisoitiin, että minkälaisia palkintorahoja naiset näistä kisoista saa, niin kyllä Ruotsin jalkapalloliitto lupasi pelaajille huomattavasti suuremmat bonukset kuin mitä toisten maiden liitot. Eli Saksa taisi tarjota parhaat bonukset, mutta Ruotsillakin oli niin kuin ainakin kaksinkertaiset palkintorahat vaikkapa Ranskaan nähden. Että kyllä se taloudellinen panostaminen sitten tietysti myöskin siellä näkyy.
Hmm. Kenet suomalaisen naisjalkapalloilijan nostaisit kaikkein menestyneimmäksi ammattiurallaan?
No just meni sitä Anne Mäkistä äsken hehkuttamaan, että kyllä Anne Mäkinen on varmasti korkealla listalla, ja no toinen on Laura Kalmari, Laura Österberg-Kalmari, joka pelasi ammattilaisena Ruotsissa ja myöskin Yhdysvalloissa ja oli kaksi kertaa shortlistattuna maailman parhaan pelaajan palkinnosta. Hänen joukkuetoverinsa Martta sitten sen vei, mutta sanotaan, että sekin, että on ollut shortlistattuna sille listalle, niin ei ole kovin pieni saavutus olla maailman 20 parhaan pelaajan joukossa.
Ei tosiaankaan. Kiersit kirjasi varten Eurooppaa ja haastattelit ulkomaisissa seuroissa ammatikseen pelaavia suomalaisia naisia. Moni pelaa hyvinkin nimekkäissä seuroissa. Millaisen kuvan sait heidän arkitodellisuudesta ja kuinka hohdokasta se elämä on jalkapalloammattilaisena maailmalla?
No, kuten tuossa äsken viittasin näihin Länsi- ja Etelä-Euroopan sarjoihin, niin kyllä se vaihtelee aika paljon. Että ehkä niin kuin toisessa ääripäässä on Tuija Hyyrynen Juventuksessa, joka kertoo, että ensimmäisissä joulujuhlissa, kun tämä naisten joukko oli perustettu, niin kirjekuoresta sitten paljastui tällainen kortti, jonka kanssa sai valita oman leasing-autonsa värin. Niin tämä on niin kuin ehkä niitä huippuresurssoituja naisten joukkoita. Mutta kyllä sitten niin kuin sieltä toisesta päästä niin löytyy aika niin kuin pienillä resursseilla ja niin kuin, miten se nyt sanoisi, ehkä niin kuin epäammattimaisestikin toimivia seuroja, mutta ehkä niin kuin näistä kertomuksista, niin mitkä jotenkin niin kuin silleen karuina jäi mieleen, on tällaiset todella ikävät valmentajat, jotka niin kuin ei kovin pedagogisin menetelmin niin sitten johtaa näitä joukkueita, ja miten se valmentajan sana on ikään kuin laki, jota vastaan sitten ei voi pullikoida, koska jos olet valmentajan kanssa jotenkin niin kuin huonoissa väleissä, niin sitten sinut jätetään penkille istumaan ja et pääse pelaamaan, ja tavallaan myöskin oman uran jatkomahdollisuudet sitten heti siinä heikkenee, jos ei sitten ole näyttöjä edelliseltä kaudelta. Et myöskin ehkä sellaisia kertomuksia, jossa niin kuin tämä valmentaja niin kuin tietoisesti käyttää tätä valtaansa väärin pelaajia vastaan.
Mm. Miten hyvin tuntuu sitten naisten palkkapussissa tämä ammattilaisena pelaaminen maailmalla?
No, näitähän ei kerrota virallisesti tai ei ole olemassa mitään sellaista julkista dataa, mutta mitä näitä nyt on eri maiden lehdistö kerännyt tietoja, niin näyttäisi, että näissä mun mainitsemissa isoissa liigoissa niin keskipalkka liikkuu ehkä jossain 30 000 euron ja enimmillään 50 000 euron vuosipalkassa. Eli sellainen niin kuin suomalaisen naisen mediaani palkasta tai niin kuin pikkusen siitä ylöspäin. Että sellaiset niin kuin absoluuttiset maailman huiput tienaa jotain jopa 500 000 euroa vuodessa, mutta et nämä on aika lailla yhdellä tai sormilla ja varpailla laskettu sitten nämä pelaajat maailmassa.
Yhdysvalloillahan on naisten jalkapallon kaikkien aikojen menestynein maajoukkue. Et se on saavuttanut mitalin kaikissa tähän asti pelatuissa naisten jalkapallon olympia- ja MM-turnauksissa lukuun ottamatta vuoden 2016 olympialaisia. Niin mikä on joukkueen menestyksen salaisuus?
No, se on mielenkiintoinen kysymys. Sitä niin kuin vahvaa jalkapallokulttuuria selitetään ennen kaikkea kahdella tekijällä, joista toinen on heidän tällainen laki, tasa-arvolaki, joka tuli 70-luvun alussa, joka pakottaa yliopistoja niin kuin resurssoimaan tasa-arvoisesti miehiä ja naisia. Eli se niin kuin sen lain ansiosta niin naisilla on erittäin hyvät resurssit urheilla yliopistoissa. Ja tämä Yhdysvaltain yliopistosarjahan on sitten sellainen, missä monet meidän nykyhelmareistakin on sitten käynyt pelaamassa. Eli siis yliopistosarjassa toki ei makseta palkkaa, mutta pelaaja saa siinä sitten opiskella ilmaiseksi itselleen tutkinnon hyvässä yliopistossa ja sitten pelata tällaisissa niin kuin erittäin hyvin resurssoiduissa olosuhteissa. Mitä yliopistofutis myöskin tarkoittaa, että sieltä tulee niin kuin valtava massa hyviä pelaajia, eli se niin kuin pooli on iso. Ja sitten ehkä tällainen niin kuin ideologisella puolella, niin Yhdysvalloissa, kun meillä Euroopassa jalkapalloa on pidetty epänaisellisena lajina ja ikään kuin liian rajuna lajina naiselle, niin sitten taas Yhdysvalloissa, kun se oikea miesten jalkapallo on sitä amerikkalaista jalkapalloa, joka on vielä rajumpaa ja fyysisempää, niin sitten tämä eurooppalainen jalkapallo on ikään kuin ollut sopivampaa naisille. Mutta sitten se, että mikä se niinku ihan viimeisen kisamenestyksen on taannut, niin siellä pelataan tosi kovaa temposta ja tosi fyysistä jalkapalloa. Et ehkä näissä niinku aivan varhaisissa kansainvälisissä kilpailuissa, jolloin sitten niinku ei ollut vielä niin hirveästi kokemusta eri maiden pelityyleistä, niin jos nämä amerikkalaiset itse ainakin kuvailee sitä niin, että tällä on niin kuin teknisesti taitavampi ja niin kuin pallon siirtelyyn perustuva eurooppalainen pelityyli jäi sitten jalkoihin siinä heidän niin kuin valtavalla tempolla ja korkealla prässillä pelaavaan pelityyliin. Ja kova voiton tahto.
Ja ihan nopeasti vielä yksi kysymys tässä, että naisten jalkapallohan on kovassa buumissa. Yhtenä asiana, joka on vaikuttanut siihen, on se, että media on ruususen unestaan myöskin herännyt ja näkyvyyttä on tullut naisten jalkapallolle sitä kautta. Mutta saman aikaan se on yhä toissijaisessa asemassa miehiin verrattuna. Et miksi näin?
No tämä on se niin kuin kevyen kysymyksen. Laitoit loppuun. Mä vaan niin kun, ehkä näkisin se niin, että se tulee niin kaukaa takamatkalta. Eli vaikka nyt niin kun tehdään paljon hyviä asioita ja paljon oikeita asioita, niin tavallaan se panostus ja resurssointi, jos se kasvaa pikkuhiljaa, niin sillä kestää vaan tosi kauan päästä sille
eli takamatka otetaan kiinni tässä jatkuvasti toivon mukaan. Kiitoksia paljon.
Toivotaan näin.
Kiitoksia paljon Johanna Ruohonen. Jos haluatte tietää enemmän naisten jalkapallon historiasta, kannattaa tutustua ehdottomasti Ruohosen kirjaan Naisten laji, kirja jalkapallosta. Tämän ohjelman äänitarkkailijana on ollut Mikko Kymäläinen ja tuottajana Olli Kangassalo. Minä, Niklas Vankki, juonsin tänään. Ohjelma on tuota pikaa kuultavissa myös Yle Areenassa ja sieltä löytyy myös muut Kulttuuri Ykkösen lähetykset.